kun sagale America ti. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoorra raadiyoonidhaan marsaa interneetii fi saatalaayitii Itiyoosaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hundu nagaan keenya bakka jirtanutti isin qaqqabu akka mooltan. Guyyaan har'aa wixata muddee 27 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 18 bara 2014 kan isin keessummeessu an Bafqaadu Morodaati. Godina Jimmaa aanaa naannoo Beenjaa keessatti maatii naannoo pirezidaantii Oromiyaa duraanii dabalatee namoonni 8 hidhattootaan ajjeefamaniiru. Lubni beekamaan qabsaa'an akkasumas badhaafama Noobeelii addunyaa kan ta'an lammiin Afrikaa kibbaa Desmond Tutuun du'an boqotaniiru. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabna nu wajjinuun tura. Piroodiyuusariin tamsaasa keenya Nigusuu Taammiree, tamsaasa interneetii fi miidiyaa hawaasaa kan har'a qindeessitu Tuujjuu Bihooraati. Oduu har'aa kan isin qopheessite jaalladhee gammadaati.
Akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduun wiixataarraaf qabnu kunoo namoonni miliyoona 11.4 gargaarsa nyaataa kan hatattamaa kan isaan barbaachisu ta'uu ibsaa akka ture bulchiinsi naannoo mootummaa Amaaraa naannoo raayyaan ittisa biyyattii to'ate keessatti namoonni haaraa jireenya jalqaban beelaaf saaxilamuu isaanii ibsee jira. Adda Alamituu Abarraa godina Walloo Kaabaa aanaa Maqeet keessa jiraataa akka ture yoo ta'u magaalattiin to'annaa TPLF jala yeroo oolteetti baatii 4 magaala Bahar Daar keessa turuu isaanii dubbatu. Qe'ee ofiitti yeroo deebi'an immoo qabeenyaan isaanii marti barbadaa'ee arguu isaanii dubbatan. Jiraataa magaalaa kanaa akka ta'an namni biraa obbo Sayyid Nuuruu jedhaman hidhattoonni Hiwaatti ega magaalaa sana seenanii qabee sochiin tokkoyyuu akka hin jirre. Waan nyaatan argachuuf immoo hawaasni waliisaa wal gargaaraa akka ture. Amma garuu rakkoon kun daran hammaachuu ibsan bulchiisa naannoo Amaaraatti koomishinara koomishina wabii nyaataa kata'an Jalaalem Lijaalem lakkoofsa namoota gargaarsa hatattamaa isaan barbaachisu yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufuusaa naannoo bilisa ba'anittis yeroo ammaa guyyaatti midhaan kuntaala miliyoona 1.2 akka barbaachisu ibsan. Kanaafis guutummaa lammiiwwan Itoophiyaaf waamicha deeggarsaa dhiyeessaniiru. Sababa wal waraansaan bulchiisa naannoo Amaaraa keessaa akka godaanan miliyoona 2.3 keessaa namoonni 100,160 qe'ee ofiitti ka deebi'an yoo ta'u hanga dhuma baatii kanaatti hojiin namoota godaananii deebisanii fidu kan itti fufu ta'uu koomishinar Jalaalem ibsaniiru jechuudhaan Asteer Misgaanaa Bahar Daar irraa gabaastee jirti. Arkibishoop Desmond Tutuu umrii isaanii 90 kaleessa du'aan ega boqotanii booda sirni awwaalcha isaanii sanbata dhufu hanga raawwatamutti Afrikaan kibbaa 7 gaddaa keessa jirti. Guyyaa guyyaatti walakkeessa guyyaa yookaan waaree irratti waldaa Seent Joorjisa magaalaa Keep Taawun jiruurraa 10:10 sagaleen qillifamu ka dhaga'amu yoo ta'u namoota gaddatti dhaga'ame ibsuu barbaadaniifis galmeen keessummootaaf qophaa'e kaatedraala sana keessa kaa'amee jira. Hanga guyyaa awwaalamanitti galmi waajjira bulchiisa magaalaa Keep Taawunii fi tulluun Table Mountain jedhamu galgala ibsaa bifa addaatu irraa ibsama. Desmond Tutuu qabsaa'aa farra sirna apartheidii akkasumas injifataa waa'ee dhimma mirga dhala namaa jedhamuudhaan badhaasa Noobeel kan nagaa kan argatan yoo ta'u jimaata dhuuf reeffi isaanii kaatedraala keessa kan kaa'amu ta'uun ibsameera. Du'a Desmond Tutuu kana pirezidaantii Afrikaa kibbaa akka ta'an Ramaphosa Dilba Takkaleessaa labse. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayidaniif haati warraa isaanii nama dhugumaan waaqayyoo fi uummata isaa tajaajilee lammii Afrikaa kibbaa Arkibishoop Desmond Tutuu du'uun isaanii nu gaddisiiseera jechuudhaan ibsa baasan. Abbaa amantii kana waliin waggootii dheeraa keessatti yeroo eebbifamaa qabaanneerra jedhanii jajjabinaa fi hamileen qaban kan ifa ta'e. Imaammata Ameerikaan mootummaa cunqursaa apartheidii irratti qabdu jijjiirsisee jira jedhaniiru. Pireezidaantiin Soomaaliyaa fi muummichi ministeera biyyattii gidduu adda addummaan siyaasaa jiru hammaate pireezidaant Abdullaahi Mohaammed muummicha ministeera biyyattii Mohaammed Roobalee akka hojii dhaaban gochuu isaanii ibsaniiru. Dubbi himaan pireezidaantii biyyattii akka jedhanitti seeraan ala lafa uummataa bituu keessaa muummichi ministeeraa kun harka qabaachuu isaaniin qorannaan gaggeeffame waan agarsiiseef pireezidaant Farmaajoon tarkaanfii kana fudhatan. Pireezidaantiin Soomaaliyaa Farmaajoon beekaa filannoo paarlaamaa irratti shira jechuun muummichi ministeeraa Roobaleen ega himatanii guyato koboda akka hojii dhaaban ta'e Reuters akka gabaasetti umnootiin nageenyaa mana jireenyaa muummicha ministeera Somaaliyaa marsanii ka jiru yoo ta'u kana gochuun immoo karaa biraan fonqolcha mootummaa gaggeessuudha jechuudhaan itti aanaa ministeerri odeeffannoo biyyatti dubbatanii jiru. Hoogganoonni yeroo dheeraa fi walaqqeessaa turan kun gara jalqaba waggaa kanaatti jiloonni 101 kanneen miseensota paarlaamaa hoogganaa biyyattii sattaanu filatan qabaachuuf waliigalanii turan. Falmiin farmaajoo fi roobalee gidduutti uumame kun sodaa hookkaraa garee Al-Qaayidaas Al-Shabaabitti hidhata qaburraa dhaga'ama. Mootummaan irratti qiyyaafatee akka hin hojjanne taasisa jechuun taajjabdoonni akeekkachiisanii jiru. Mootummaan Eertiraa dirqama sadarkaa addunyaatti irraa eegamu kabajuu akka qabu kan hubachiiste Yuunaayitid Isteetsi lammiiwwansaa hojii seeraan ala nama deddeebisuu dabalatee hojiiwwan humnaa irratti bobbaasu akka dhaabu gaafatte. Kana malees dirqama tajaajila waraana biyyoolessaa fi milishoota biyyattii keessa yeroo hin murtoofneef akka tajaajilatti fufan dirqisiisuu yookaan yeroo seerarran kaa'amneef akka tajaajilan gochuu dabalata. Dirqamni waraana biyyoolessaa akka seera biyyattii irratti kaa'ametti baatii 18 qofaaf akka ta'uu qabu gaafatee jira. Kana malees Yuunaayitid Isteetsi uummatiin akka dhaabbattu beeksise. Kana laalchisee dubbii himaa fi hoogganaa waajjira pirezidaantummaa Eertiraa Yemaane Gabra Masqal Tiwiitarii irratti deebii kennaniin himannaan Eertiraa irratti tuulamu yeroo tokko tokko hedduu ta'uusaa akkasumas seeraan ala nama deddeebisuu ka jedhame kanaan Eertiraan kan miidhamtu malee kan gaggeessitu akka hin taane kanaafis tokkummaan mootummootaa qorannaa akka gaggeessu gaafatan. Waashintan biyyootii waan akkasii dhaabsisuuf hojii quubsaa hin hojjanne jettee tarreessite keessas jirra jedhan kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaati. Raashaan wabii nageenyaaf jecha gaaffii dhiyeessite biyyoonni gama dhihaa hin fudhatan taanaan carraalee jiran kan biroos of eeggannaan kan itti yaaddu ta'uu pirezidaant Vilaadimiir Puutiin beeksisanii jiru. Kunis kan jedhame Raashaan waraana ishee hedduminaan daangaa biyya Yukireen irra qubsiisuun muddamsa yeroo hammeessee jiru kanatti. Mooskoon gara jalqaba baatii kanaatti wixinee galmee nageenyaa kan galfatte yoo ta'u kunis neetoon gara gama bahaatti babal'achuu akka dhaabu akkasumas walta'iinsi waraanaa biyyoota akka Yukireenii fi Joorjiyaa waliin tolfachuu fi kanneen biroos of keessaa qaba. Haasawaa waggaa torban darbe dhageessan irratti Puutiin biyyoonni gama dhihaa gaaffii dhiyaate kana battalumatti deebii akkatti kennuu qaban akkasumas komee waa'ee Yukireenii fi neetoos tarreessan. Biyyoonni gama dhihaa tarkaanfii hamaa fudhatu taanaan Raashaan tarkaanfii quubsaa ta'e fudhatti jechuunis akeekkachiisan Puutiin. Mooskoon deebiin laattu maal akka ta'uu malu gaafatamanii muddee 24 televizyoona Raashaa irratti Puutiin deebii kennaniin waan adda addaa dabalataa kunis hayyoonni waraanaa kan biyya keenya yaada dhiyeessan irratti hirkataa jedhan. Kana jechuu bira darbanii garuu bal'inaan hin ibsine. Aangoon Yuunaayitid Isteetsi gaaffii Raashaan dhiyeessite irratti marii gaggeessuuf fedhii kan qaban ta'uu ibsaniiru. Ta'us garuu aangoonni Waashintaniif iddoo biraa dhuunfaan akka dubbatanitti gaaffii dhiyaate kan hin hojjanne kan hin danda'amne yookaan immoo bu'uura isaarraa qajeelfama biyyootii gama dhihaa faallaa deema. Maraafuu baatii dhufu Raashaa waliin marii gaggeessuuf walii galleerraa jedhan. Lakkoofsi ijoollee vaayirasii haaraa Omikiroon jedhamuun qabamanii hospitaala seenanii dabaluu isaa aangaa'onni fayyaa kan New York beeksisanii jiru. Dhukkuba COVID-19 qabamuu fi qabamuu dhaba laaluu fi qorannaan gaggeessamu hanqinni kan isa mudate waan ta'eef furuu fi masaraan White House dilbata kaleessaa waadaa seenee ture. Waajjirri fayyaa kan kutaa New York ibsa jimaata darbe baasee lakkoofsi ijoollee COVID-19 qabamanii hospitaala ciisanii dachaa 4 dabalee jira jechuun akeekkachiise. Akeekkachiisa kanaafis kan dachaa 4 dabale kanneen umriin isaanii 18 fi sanaa gadii ta'uu kan jalqabe muddee 5 qabee hanga 7 darbeetti. Isaan kana keessaa walakkaan kan umriin isaanii 5 gadii fi kanneen tallaalii farra COVID fudhachuu hin dandeenye ta'uun ibsameera. Hidhamtoota kiristaana ta'an ayyaanaaf maatii isaanii waliin akka turaniif hoogganaan mana murtii Iraan dilbata kaleessaa guyyaa 10 kenneefii jira. Kunis hawaasa lakkoofsaan xiqqaataa ta'aniif carraa darbee kenname murtaa keessaati. Abbaa Langaa muummicha kan Iraan biraa ajaja guutummaa biyyattiif kennameen ayyaana waggaa haaraa bara 2022 simachuuf akkasumas guyyaa dhaloota gooftaa Yesuus kabajuu sababii gochuun kan kenna meta'u marsariti mizan jedam urratti barrefame jira carra kanan kristanonni hidaman meq akka fayyadaman marsariti kuni nibsine hidamtoota sababa nageenya yakka qindaa'e gaggeessu butiinsa saaminsa gareen hidatanii gaggeeffameen kanneen hidhaa keessa jiran akkasumas kanneen duuti irratti murame dhimmi kun isaaniin ilaallatu jedha marsariitiin kun sabaahimaan naannoo akka jedhanitti uummata Iraan 83,000,000 kanneen irra hedduun isaanii musliimota shiyaa ta'an keessa kiristaanni 100% qofa jechuun gabaasan kiristaanonni Iraan keessa ammoo harki caalaan lammiiwwan Armeeniyaa kanneen amajjii jaha fuullee keenya ayyaana gannii fi cuuphaa wal duukaa kabajan ta'uun beekameera oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Washington DC irraa kan isinii darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jimaata darbee hidhattoonni maatii pirezidaantii naannoo Oromiyaa duraanii obbo Alamaayyoo Atoomsaa ajjeesuu isaanii firoottan isaanii dubbatanii jiru. Ilmi obboleessa obbo Alamaayyoo Atoomsaa Addisuu Adabaa akka jedhanitti hidhattoonni kun godina Jimmaa aanaa noonnoo Beenjaa ganda Konchiitti dhukaasa bananii maatii obbolaa obbo Alamaayyoo namoottan sadii fi firoottan isaanii shan ajjeesuun isaanii himameera. Bulchiinsi aanaa noonnoo Beenjaas rakkoon kun muudachuu isaa mirkaneessee jira. Galmoo Daawitii gabaasa qaba.
Addisuu Adabaa Atoomsaa mucaa obboleessa pirezidaantii naannoo Oromiyaa duraanii obbo Alamaayyoo Atoomsaati. Innis jimaata darbe hidhattoonni naannoo san socho'an jechaan maqaa dhahe godina Jimmaa aanaa noonnoo Beenjaa ganda Konchiifa jiraatan firoota obbo Alamaayyoo Atoomsaa irratti ajjechaa raawwatan jechaan hime.
Guyyaa jimaataa gaafa 15 ganama barii sa'aatii 12 irraa eegale ganda Konchii jedhamu keessatti humna garee Abaaboo Shanee jedhamuun yakki dhugaa sanyii maatii obbo Alamaayyoo irratti raawwate ture. Sababuma kanarraan kan ka'e namoonni 8 lubbuun darbanii namni lama immoo madaanii mana yaalaa jiru. Ka'umsi kana guyyaa gaafa gabaa roobii jedhamu jira ganda Konchii keessa gaaf sana gara galgalaa iddoo ganda Konchii gabaa roobii sanatti humna Abaaboo Shanee kun galee gara galgalaa meeshaatu tokko isaa ture. Isa bulchaan gandaa immoo qaama aanaatiif dawwalee humni nageenya mootummaa immoo kamisa ganama sana dhaqee humna kana daangaa Wallaggaa fi godina Wallagga Bahaa fi godina Jimmaa daangessu kanarraa achi deebisuu yaalee ture. Sana gidduutti dhukaasni banamee qaama Abaaboo Shanee kana keessaa namni lama dhaabee ture. Kanuma sababeeffachuudhaan qaamni mootummaa kun duubatti deebi'ee ture. Humni kun gaafa baqatu jechuudha humna Abaaboo Shanee kun baqatee innaan waraanni dhaabatee jira duubatti deebi'e. Achi jimaata ganama sa'aatii 12 kaasee humni kun qaama kansaa dabalatee humna jabeeffatee dhufee iddoo waraanni mootummaan jirretti uummata nagaa uummata misooma isaa gaggeeffataa jiru irratti maatii qeesaa keessa jiru irratti yakka dhugaa sanyii gaggeessee ture.
Addisuun hidhattoonni kun ajjechaa malees qabeenya illee barbadeessu isaanii hime.
Kan obbo Alamaayyoo Atoomsaa namoota sadiidha. Mulaatuu Atoomsaa, Adabaa Atoomsaa, Xintii Atoomsaa kan jedhamu jechuudha obbolaa sadan. Kanarraan kan hafe namoota sadan kanarraan kan hafe immoo namoonni kaan immoo fira dhihoo dhiiguma tokkodha jechuudha warreen kanarraa fi. Jarri namoota gurguddaadha Joobee Garbee, Gidam Qalbeessaa, Ibiroo Ahimad. Dubartoonni immoo haadhaa fi intalaa kan ta'an cuqqananii Addaam Mo'isaa fi haadha manaa Addaam Mo'isaa kan jedhaman jechuudha. Uummanni kun uummata managaa uummata keessaa irra taa'ee hojii misoomaa isaa hojjetatudha. Qaama siyaasaa keessaas kan hin qabnedha. Jara kanaa jiru walitti dhufeenyas walitti bu'iinsas hin qaban yakki kun itti yaadameeruma mariidhaan waan irratti gaggeeffamedha malee.
Armaan dura jedha Addisuun kana dura maatii obbo Alamaayyoo irratti aggaammiin akkasii mudate akka hin turre hime amma erga jimaa taasii humnoonni naga kabachiistota mootummaa naannoo sanitti jechaan ganda Konchiitti ramadamanii bobba'u hime. Waa'ee ajjechaa jimaata darbe mudate jedhame kana bulchiinsi aanaa noonnoo Beenjaas deebii kennee jira. Obbo Kumarraa Diggaa bulchaa aanaa noonnoo Beenjaati.
Rakkoon kun nama sirriidha. Jimaata gaafa 15 naannoo mana maatii obbo Alamaayyoo irratti humni erattee bosona jiru maatii kana jaarsolii waggaa 70 waggaa 80 irratti harkaan fayyadicha fudhate qabeenyas barbadeessitu inni erga muraasaaf deebisee gara gaxaraa isaatti galee gara erga seenuuti akka mootummaatti hawaasa naannoo sadii kiristoos gaddeessaa namoota jirri nafsi isaanii balleessanis seeraan awwaalchifne naannoo sanatti hojii nageenyaa tasgabbii wajjin uummata sodaadhaan naannoo sana sochoo sidduutti deebinne waan nurraa eegamu hundumaa caasa nageenyaatiif caasaa siyaasaatiin xumurreerra.
Akka obbo Kumarraan jedhanitti hidhattoonni kun maaliif akka maatii obbo Lamaayyoo Toomsaa irratti xiyyeeffatan wanti beekamu hin jiru. Amma hidhattoonni kun gatii gara godinaalee ollaatti qaxxaamuranii dhokatanii fi warra yakka kana geessi jedhame keessa kan to'annaa jala oolfames hin jiru jedhanii jiru.
Rakkoon kan uumame mana guguunis lama jechuunis deemsa 15-20 gidduutti tuqaamni kamiyyuu milishaan afaan nageenya kamiyyuu bira ga'een haasawaa irratti galaqsiifamu jiraamata bira malee dhaabbiidhaan.
Humnoonni nageenyaa kan mootummaa naannoo sanaan turre yeroo rakkoon kun mudatu.
Humni nageenyaa naannoo sana qaxalaa biraarra ture giddugala gandaarraa fageenya waan qabuuf daangaa lafaatiinis daangaa namaatiinis hawaasni wal keessa waan jiraatuuf naannoo sana shakkiinis hin turre karaa sanaa diinagdee akka hin sharafata jedhametu walii gabaan ture.
Badii kana namoonni geessan namoota meeqa akka ta'an wanti isin adda baafatan jira?
Waan adda baasin qabu.
Hidhattoonni aanaa naannoo Benjaa keessa socho'an hin jiran kan jedhan obbo Kumarraa Diggaa warri badii kana geesse godinaalee aanicha daangessanii as qaxxaamuran jechaan kan ibsan. Ajjecha maatii obbo Lamaayyoo Atoomsaaf mootummaan akkasumas maatiin isaanii hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan shanee jedhu waamu himatu. Warra ajjecha kanaaf himatamarraa deebii argachuuf yaallus VOF milkaa'ina fee jira. Jimaata darbe maatiin isaanii kan ajjeefaman pirezidaantiin duraanii obbo Lamaayyoo Atoomsaa. Pirezidaantii Oromiyaa shanaffaa yoo ta'anii akka lakkoofsa giriigoosotaa bara 2010 kaasanii naannocha utuu bulchaa jiranii bara 2014 dhukkuba agayyoonaa hin ibsamneef adoo yaala fudhatanii biyya Taayilaanditti akka du'an seenaan isaanii ni ibsa. Gabaasa Galee Ameerikaaf Galmo Daawit Adaama.
Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyaa kaleessaa erga du'aan boqochuun. Falmaa mirga namoomaa fi qabsaa'an farra sirna appaartaayidii luba Deezimoondi Tuuttuu ifa ta'ee beekamee booda ijoo dubbii addunyaa ta'ee jira. Deezimoondi Tuuttuun maal akka dalagan addunyaa kanaafis dhaloota kanaafis immoo maal dhiisanii darbanii waan jedhu irratti yaanna adda addaa kennamaa jira. Gabaasa Lindaa Giveetaashi Johaanisbargi irraa ergite irratti hundaa'uudhaan Nigusuu Taammiree qophii itti aanu qindeesseera.
Badhaasi Noobelii nageenyaa Archbishop Desmond Tutu salphaatti kan dhufe hin turre. Desmond Tutuun biyyattii Afrikaa kibbaa sarbiinsa mirga namummaatiin beekamtu giddugala hokkaraa fi olaantummaa gosa adiiwwan xiqqoodhaan gidiraa argaa turte amma amma biyya hundi keessa jiraatu biyya Rainbow Nation isa jedhamuun beekamti. Desmond Tutuun kanaaf sababaadha. Zaark yookiin immoo maqaa maastoo lammiiwwan Afrikaa kibbaa guddina yookiin kabajaa jaarsa biyya isaaniitiif ittiin ibsuuf moggaasanii kan beekaman qees Desmond Tutu onkoloolessa torba bara 1931 achuma naannoo Johaanisbargitti kan dhalatan naa ta'u Keeptaawun keessatti kaleessa waggaa 90ffaa isaaniitti du'aan boqatan. Seenaan isaanii akkamidha. Qees Desmond Tutu leellisoota mirga namummaa kaan irraa maaliin adda ta'u yoo jenne falmiin karaa nageenyaa sirna cunqursaa appaartaayidii biyya isaanii keessaa dhabamsiisuuf ittiin adeeman hokkara maleeyyii ta'uusaa jeequmsa bal'aa silaa dhalachuuf ture hambisuu irratti shoora olaanaa qaba. Yeroo isaatti koomishina dhugaaf araaraa wayitaa hoogganaanitti Desmond Tutuun addunyaatti raajii agarsiisan. Rakkoo tokko keessumaa immoo isa biyya isaanii sanaaf furmaanni hokkara yookiin jeequmsa malee argamu akka ta'uu danda'udha kan ibsan. Yuunivarsiitii Stellenbosch achuma biyya Afrikaa kibbaa jirutti qorataa olaanaa kan ta'an Pumala Gobdo Madikizela raawwii olaanaa Desmond Tutu akkanatti jajan.
After so much tragedy, after so much violence. That sense of hope, that sense of possibility that victims and perpetrators can actually engage.
Gadda hedduu hokkara baay'een booda namni abdii miidhamtootaa fi kanneen badii fi miidhaa raawwataa turan gidduutti mareef taa'u akka danda'an abdii itti horan. Abdiin sun immoo abdii haloo walitti ba'u mannaa isa fooyya'aa ta'uu kan mul'isedha. Sana Desmond Tutuun kan ka'anii darban seenaan kan yaadatudha ture kan jedhan. Leellistummaa nageenya mirga namummaa sanaafis lubii Desmond Tutu badhaasa Noobelii Addunyaa bara 1984 akka lakkoofsa Awurooppaatti badhaafamaniiru. Waita badhaasa Noobelii badhaafaman sana haasaa godhan keessa Desmond Tutuun guutummaadhuma naannoo Afrikaa kibbaa keessatti nagaan hin jiru. Nagaan kan dhibee sababa olaantummaan seeraa hin jirreefi. Sana jechuun jedhan qeessa Desmond Tutu haga jalqaba jiraattota biyyattiitiin haqni hin mirkanoofneefitti nagaa fi tasgabbiin tasa jiraachuu hin danda'u jedhan. Egaa beekantiin yookiin badhaasi Desmond Tutuun argatan kun ilaalcha isaan walqixxummaa ilmaan namaaf qaban akkasumas tajaajila uummataaf laachuurraa tasa akka fuula isaanii galagalchan hin gooneni. Gift of the Givers dhaaba gargaarsaa jedhamuu fi hundeessaa fi durataa kan ta'an Emita Suleimanii Desmond Tutu na ibsan akkas jedhan.
When we visited him in Cape Town for the first time, you have this feeling you're coming to this great man, you know, and how are you going to approach him? He was so easy when you walked in.
Yeroo jalqabaatiif gaafa Cape Townitti dhaqnee daawwanneen nama guddaa tokko quunnamuuf akka jirutti sitti dhagaama. Sanagaa akkamiin itti dhiyaattee waliin mari'attanii jedhu yaaddoo ture. Gaafa mana isaanii seentu nama akka salphaatti uffatee waajjira xiqqoo keessa jiru nama sitti tolu argata. Haala gaariin si simata. Si hammatee si dubbisa. Akka si kunuunsu argita. Namni kun salphaadhumatti nama jaalala namatti horu ta'ee argine ture kan jedhan. Maandeellaan luba Desmond Tutu luba uummataa jedhanii waamuuni. Bara 1995 keessas durataa koomishina dhugaa fi araara biyyoolessaa godhanii mudanii. Qeessi Desmond Tutu wanti biraan adda isaan godhu aantummaa poolitikaas hin qaban ture. Bara jireenya isaanii Afrikaa kibbaa sirna dimokiraasii ergi ijaartee boodallee Archbishop Desmond Tutu waa'ee walqixxummaa lallabuu itti fufan. Qorataan Yuunivarsiitii Godbo Midikizeelaa innaa waa'ee kanaa dubbatan Desmond Tutuun paartii biyyoolessaa bulchaa jiru African National Congress yookiin ANC faatiif illee hin hille. Yeroo hedduu dhaaba kanaa qeequudhaanis ni beekamu turanii jedhu.
Right after the leadership of Nelson Mandela, he again continued as that voice that was reminding the post-apartheid leaders.
Bara Nelson Mandela din boda, hoggantoota biyyatti sirna apartheidin boda dhufan jechaadha. Hunda isaanii waa'ee waadaa walabummaa seenamee irra deddeebi'anii yaadachiisaa turan. Hoggantoonni kun karaa irraa maqanii ennaa bulchuu yaadan itti himu turan. Yeroo hedduu haasaa kallattiidhaan jabeessanii dubbachuu isaanii kan beekaman Desmond Tutuun namoota kana karaatti deebisuudhaafis itti gargaaramaniiru. Haa ta'u malee jedhu qorataan kun qeeqi isaanii waajjira farra malaammaltummaa biyyoolessaatti bara kana kaasanii turan dura bu'oota paartii biyyattii bulchaa jiru biratti dhageetti hin arganne. Hanqina walqixxummaa biyyattiitti mul'atu furuudhaaf dilaala sooressoota biyyattii irratti kaa'amuu qabu irratti duulli eegalanii tures akkasuma xumura hin arganne.
The values of peace, of anti-violence, of an inclusive anti-racism and non-racialism.
Duulli luba Desmond Tutu jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti faayidaa nageenyaa hokkara dhabamsiisuu farra sanyummaa kan hundumaa hammate akkasumas gocha farra goosummaa haphisaa deema. Amma gaa Desmond Tutu du'aan dhabnee jirra. Garuu du'a kanneen buluu akka qabnu yaadachiisuu nu barbaachisa ture kan jedhan. Waajjirri Archbishop Desmond Tutu hoogganaa turan koomishinni dhugaa fi araaraa bara 1998 gabaasa ifa godhee tureen akkas jedhe. Sirni apartheidii gidiraawwan irra jiriitiif balleessaa qaba. Koongireesiin biyyoolessaa Afrikaa yookiin African National Congress immoo gocha mirga namummaa sarbuu irratti qooda fudhateera jedhee ture. African National Congress koomishinicha gabaasa kanaaf si'a himatu deebii kuusaa Tutu biraa argatee ture. Bara 2009 pireezidantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Baraak Obaamaan meedaalii olaanaa pireezidantummaa Ameerikaa walabaaf jedhamu qeessi Desmond Tutu badhaasanii akka tures seenaan ni dubbata.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaati. Hordoftoota keenya qophiin keenya itti aanu wixata kan isinii darbu qophii ispoortiiti. Kopin sporti arra wae tabakubba mila Afrika isa marsaso domi sadafa ilalata gare Ethiopia gare yaunde de maniru. Sera kopi atliotata ilalatu ratisi wanjiru kaba. Tabakubba mila Afrika isa marisa sodomi sadafa Kamerun kia sati tasifo murrati kanirmatu garen Ethiopia gara Kamerun itti imale magalagu ditti biyati yaunde senera. Garen Ethiopia tabato taafi lenjiftota akkasumas warren gargarsa adda adda kennan digdami saddetuf kesa kabuda kan gara Kamerun itti imale. Garen kun dilbata kalesa yemmu finfinne da kau ministeri sporti fi turizimi obbo Kajela Mardasa fi presidentin federasyoni kubba mila Ethiopia obbo Isaias Jira alaba biyatti lenjisa garicha kan ta'ane fi obbo Ubatu Abate tikennudan sirni gaggeessa gare Ethiopia taasifameera. Taba amaji sagal barakuma lamaaf diddami lama jalqabamu kanaan duran taphattoonni Ethiopia gara Saudi Arabia deemuudhaan shaakalli haala qilleensa wal fakkaataa keessatti taasifamuuf akka isaan gargaaruu fi tapha firummaa lama taasisuudhaa fi karoorfatanii turan garuu sababa dhibee koroonaatiin ittuu hin ta'in afeera. Kanaafuu gareen Ethiopia torban lama dursee gara Kaameruun deemuudhaan ittuu guyyaan taphichaa hin ga'in tapha firummaa lama taphachuuf akka karoorfate gabaasameera. Tamni firummaa kun yoom eenyu wajjin eessatti akka taasifamu hin himamne. Gareen Itoophiyaa taphasaasa jalqabaa amajjii sagal garee Keep Verdii wajjiniin kan taasisu yommuu ta'u amajjii 13 immoo Kaameruunii waliin taphata. Gareen Burkina Faasoo ramaddii kana keessatti argama. Tapha kubbaa miilaa Afrikaa kanaa wajjiniin wal qabatee dubbiiwwan ijoo turan keessaa inni tokko taphattoota biyyoottan Afrikaa kilaboota biyyoottan alaaf keessumaa gareewwan Awurooppaatii fi taphatanii kan ilaallatedha. Akkaataa waliigaltee kilaboota taphattootaa fi biyyoottan taphattootaa gidduu jirutti taphataan biyya dhaloota isaatiif taphachuu qabu tokko ittuu biyyisaa tapha hin taasisin torban lama dursee garee lammii biyya isaatti makamuu qaba. Kanaan dura waldaan kilaboota Awurooppaa sodaa koroonaatiin kan ka'e yaaddoo qabu ibsuudhaan taphichi akka jijjiiramu federeeshinii kubbaa miilaa addunyaa yookaan FIFA gaafatee ture. Haa ta'u malee konfedereeshinii kubbaa miilaa Afrikaa guyyaa taphichaa jijjiiruudhaaf waan hin barbaannee fi kilaboonni Awurooppaa waliigaltee haaraa kan walhubannoo irratti hundaa'e konfedereeshinii kubbaa miilaa Afrikaa waliin erga taasisanii booda taphattoonni akka duraanii torban lamaan dura ittuu hin taane torban tokko dursanii amajjii sadii garee biyya isaaniitti akka makaman waliigaltee irra ga'amuun isaa beekameera. Kilaboota biyya Ingiland keessaa gareewwan Tottenham, Leeds United, Newcastle fi Norwich Cityidhaan ala kan jiran kilaboonni hunduu taphattoota isaanii warreen dhalootaan Afrikaa ta'an biyyoottan isaaniitti ergu qabu. Odeeffannoon ispoortii irraa inni biraa immoo waa'ee kophee atileetotaa kan ilaallatudha. Federeeshiniin atileetiksii addunyaa tibbana kana seera haaraa baaseen atileetonni dorgommiidhaaf fiiganu sooliin yookaan miiljaleen kophee isaanii ammam akka haphachuudhaa fi furdachuu qabu murteessuudhaa fi seera raggaasisuu waan barbaachisaa ta'ee fi amajjii tokko bara 2022 kaase seera hojiirra ooluu jalqabu baaseera. Akkuma kanaan sooliin yookaan miiljaleen kophee atileetotaa tiraakii fi bakkeerra fiiganii haphinnisaa yookaan furdinnisaa miilimeetirii 20 olis isaa gadis akka hin taane murteesseera. Federeeshiniin atileetiksii addunyaa fi kaampaanonni meeshaalee ispoortii oomishan waliigaltee taasisaniin amma sadaasa tokkootti bara 2024 kopheen kaampaanonni oomishanii akkaataa seera amma bayeen ta'uu qaba. Haa ta'u malee yaada kanarratti kaampaanonni gurguddaan meeshaalee ispoortii oomishan ogeessonni fayyaa dhimma atileetotaa irratti hojjetan haphinaa fi furdina miiljaleen kophee seeraan daangeffamuu hin qabu jechuudhaan falmii kaasaa turan. Warreen kana qofa miti atileetonni illee gaaffii mataa isaa danda'e qabu. Atileetiin tokko kophee koyyachuu hin barbaadu miila qullaan fiiga yoo jedhe fiigees yoo moo'e maaltu ta'aa jechuudhaan gaaffii dhiyeessaa turan ammallee gaafachaa jiran. Abbabaa Biqilaa inni maaraatoonii miila qullaa fiigee moo'ate waa'ee seera kanaa ittuu dhaga'ee maal jedha laata? Qophiin ispoortii keenyaa kanuma. Gabasa kanaafi oduu Kennedii Abaateetii fi oduu Federeeshinii Atileetiksii Addunyaa irraa arganne fayyadamneera. Kasalaamaa sadii afurii mirga goree bitaa goota taamaa'ee oomishaa.